assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida shartnomalarni qayta ko'rib chiqish vaqti keldi. O'zbek gazi faqat Xitoyga sotilmoqda. Mirziyoyevning mahallaga tashrifi duv-duv gap bo'ldi. Ommabop tokshovlar nazoratga olindi. Yangi O'zbekistonda va'da qilingan islohotlar qayerda qoldi? Ozod mikrofon. Hokimning lafziga ishonib ish haqini ololmay qoldik.
U bermasa deyapti, men beraman pulni endi. Sen ishtibos sen meni bil deyapti. Firmasi bilan mayli ishlama, men bilan ishla deyapti.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda bir necha kunlik pastlashdan so'ng koronavirusga chalinganlar va kasallikdan o'lganlar soni ko'paygani kuzatildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi bildirdi. Rasman ma'lum qilinishi 24 noyabr kuni 220 nafarga yaqin kishida koronavirus infeksiyasi aniqlanib, 4 nafar bemor vafot etdi. Vazirlik so'nggi bir necha kun ichida koronavirus bemorlari soni keskin kamayib borayotganini, bemorlar soni kuniga 200 ga yetmayotganini to'g'risida bildirgan edi. Afg'oniston bilan chegaradosh Termizda O'zbekiston va Qozog'iston harbiylarining 24 noyabrda hamkorlik 2021 qo'shma mashg'uloti yakunlandi. Mudofaa vazirligining bildirishicha, mashg'ulotlar yakunlanishi arafasida, ya'ni 22 noyabr kuni Qozog'iston mudofaa vaziri general-leytenant Murad Bektanov va O'zbekiston mudofaa vaziri general-leytenant Bahodir Qurbonov ikki davlat o'rtasida harbiy sohada hamkorlik bo'yicha bitimni imzoladi. Shundan so'ng mudofaa vazirlari Termiz poligonidagi mashg'ulotlarni asosiy fazasini kuzatgan. Nukus shahrining 22-chi kichik tumandagi ko'p qavatli uylardan birida ijarada yashayotgan 18 yoshli talaba 24 noyabr kuni xonadonda o'rnatilgan isitish qozonidan sizib chiqqan is gazidan zaharlanib vafot etdi. Bu haqda Qoraqalpog'iston prokuraturasi 25 noyabrda xabar berdi. Nukus davlat pedagogika institutining talabasining o'limi yuzasidan Nukus shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda har yilgi qish mavsumida yuzlab kishi is gazidan zaharlanadi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2020 yilda ro'y bergan 56 is gazidan zaharlanish va 106 chaqnash holati oqibatida 106 nafar fuqaro vafot etgan, 190 nafari zaharlangan va kuyish tan jarohati olgan. Joriy yil boshidan beri O'zbekistonda ayrim tadbirkorlik subyektlari 9 milliard 504 million so'm miqdorida elektr energiyasidan noqonuniy foydalangan. Bu haqda Energetika vazirligining matbuot shtabi ma'lumot tarqatdi. Elektr energiyasini o'g'irlash holatlari Energetika vazirligi huzuridagi o'z energiya inspeksiya tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar chog'ida aniqlangan. Vazirlik noqonuniy foydalanilgan elektr energiyasi miqdori 107 ming nafar aholining bir oylik iste'molini tashkil qilishini bildirgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov neft-gaz sanoati nazoratini bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlayotgan o'g'li Serdar Berdimuhammedovga topshirdi. Bu haqda hukumatga qarashli Neutral Turkmaniston gazetasi xabar berdi. Turkmaniston jahondagi eng yirik tabiiy gaz zaxirasiga ega va jahondagi gaz eksporti bo'yicha 4-chi o'rinda turadi. Uglevodorodlar savdosi davlat byudjetining asosiy daromad manbaidir. Credit Accountability xalqaro tashkiloti hisobotida ta'kidlanishicha, gaz eksportidan tushayotgan daromadning 80% xususiy shaxslar, jumladan prezident Berdimuhammedov va uning oilasi cho'ntagiga tushmoqda. Davlat byudjetidagi kamomad ortidan Turkmanistonda bir necha yildan beri iqtisodiy inqiroz davom etmoqda, ammo hukumat buni tan olmayapti. Rossiyaning Kemerovo viloyati Belov shahridagi Lisvyazhnaya ko'mir konida yuz bergan portlash oqibatida so'nggi xabarlarga qaraganda 11 kishi halok bo'ldi. Kamida 40 konchi jarohatlandi. Bundan tashqari yana o'nlab konchi yer ostida qolmoqda. Bu haqda Kemerovo viloyat gubernatori Sergey Tsivilyov ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, portlash yuz bergan konda 285 shaxtyor ishlayotgan edi. Ayni paytda ulardan 230 nafari yer ustiga olib chiqildi. Shaxtada yana 48 yoki 49 kishi qolmoqda. Ular bilan aloqa uzilgan. Portlash 250 metr yer ostida yuz berdi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, portlashga kondagi texnikaning nosozligi sabab bo'lgan. Rossiya poytaxti Moskvada 2022 yildan mehnat muhojirlari uchun patent narxi oshiriladi. Bu haqda Moskva hukumati vaziri, shahar iqtisodiy siyosiy departamenti rahbari Kirill Purtov ma'lum qilgan. Qabul qilingan qonunga muvofiq, mehnat bozori mintaqaviy xususiyatlarini aks ettiruvchi koeffitsient 2022 yilda 2.13 dan 2.14 oshadi. Bu patent narxini oyiga 5900 rublgacha oshiradi. 5341 rublga teng bo'lgan avvalgi qiymat 2020 yilda belgilangan edi va bu yil mazkur narx o'zgargani yo'q, deya iqtibos keltirgan mulozim so'zlaridan Rossiyska gazeta nashri.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston 2021-yilning o'tgan 10 oyida 601 million dollardan ziyodroq gaz eksport qilgan. Bu eksportning hammasi Xitoy hissasiga to'g'ri kelmoqda. Mamlakatda energetika inqirozi avjiga chiqqan o'tgan yilning dekabrida O'zbekiston prezidenti gaz eksporti hajmini qisqartirib, ichki iste'molga yo'naltirish to'g'risida hukumatga topshiriq bergan edi. Bu topshiriq bajarilgan yoki bajarilmagan to'g'risida biror rasmiy ma'lumot yo'q. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston va Xitoy hukumati e'lon qilgan oxirgi raqamlardan o'zbek gazi faqat Xitoyga sotilayotgani anglashiladi. Xitoy tarafiga ko'ra O'zbekistondan bu muddat oralig'ida 3.5 milliard kubometrga teng gaz Xitoyga eksport qilingan. Iqtisodchi Otabek Bakirov hisob-kitobicha O'zbekiston har 1000 kubometr gazni Xitoyga o'rtacha 168 dollardan sotmoqda. Qiziq tarafi gazni turkmanlar Xitoyga 197 dollardan, qozoqlar esa qariyb 170 dollardan pullashmoqda, deb yozdi tahlilchi o'zining Telegram kanalida. Xitoyga gaz eksport qiluvchi asosiy davlat Turkmaniston bo'lib qolmoqda. Turkmaniston o'tgan 10 oy davomida umumiy qiymati 5.4 milliard dollarlik 19.8 million tonna gaz eksport qilgan. Ikkinchi o'rinda Rossiya, Qozog'iston va O'zbekistondan keyingi 5-chi o'rinda Myanma qayd etilgan. Boshqa kuzatuvchilar ham Xitoyga eksport qilingan turkman gazi o'zbek gazining o'rtacha eksport narxidan taxminan 35 dollarga qimmatroq sotilganiga e'tibor qaratmoqda. Bundan oldinroq Rossiyaning Gazprom shirkati 2020-21 yillarda O'zbekiston gaz eksport qiluvchi davlatdan import qiluvchi davlatga aylangani to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qilgandi. Gazpromga ko'ra, O'zbekiston o'tgan yili Turkmanistondan qariyb 1 milliard kub metr, joriy yilning faqat birinchi choragida esa 1.5 milliard kub metr gaz sotib oldi. Shu bilan birga 2021-yilning birinchi choragida Xitoyga bor-yo'g'i 0.100 54 milliard kub metr gaz yetkazib berilgan. Rossiyaga gaz sotish esa butunlay to'xtagan. Shu yilning 21 oktyabr kuni Jizzaxda bo'lib o'tgan saylovoldi uchrashuvida Mirziyoyev O'zbekiston xorijga sotayotgan gaz hajmini oshirmoqchi emasligini aytgandi. Gaz kelajak avlodga qoladigan boylik, har xil shartnomalar bilan sotib yuboraverish kerak emas degan edi Mirziyoyev. Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra O'zbekiston gazni xomashyo sifatida sotish o'rniga undan yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar, xususan O'zbekiston GTL zavodida benzin va polimerlar ishlab chiqaradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekistonning birinchi energetika vaziri Anvar Mirzo Husayinov fikricha, O'zbekistonda gaz savdosi bo'yicha shartnomalarni qayta ko'rib chiqish vaqti allaqachon yetib kelgan.
O'zbekiston ko'p yillar oldin tushirgan shartnomalar, qayta ko'rib chiqmayapti. Yangi zamonda o'sha nomaqbul kontraktlarni qayta ko'rib chiqish kerak. Internetda, jamoatchilikda tanqidlar bo'lyapti. Nima uchun biz mana shunday tekinga berib yuborishimiz kerak katta boyligimizni? Mana masalan o'sha Lukoil kompaniyasi qazib olayotgan katta miqdordagi gazni 90%ini o'ziga oladi, 10%i faqat O'zbekistonga tegadi va o'sha qazib olingan gazni bizga yuqori bozor narxlarida sotadi O'zbekistonga. O'zbekiston katta miqdorda qarzdor bo'lib qolgan endi bu qo'ldan. Shundan keyin hukumat endi o'sha haligi adolatsiz kontraktni masalan xuddami yo o'zaro kelishuv asosida uni bekor qilib bir adolatli kontrakt tuzilishi kerak.
Dedi Anvar Mirzo Husayinov. Sobiq mulozimga ko'ra, xalqaro huquq normalari va davlat qonunlariga muvofiq O'zbekiston bu adolatsiz shartnomalarni bekor qilib, qayta ko'rib chiqishni talab qilishi mumkin.
Shu qarorlarni qabul qilgan odamlar bor edi shu paytgacha. Ularni o'rtaga tushgan, shundan manfaatdor bo'lgan, o'sha eng yuqori lavozimlardagi odamlar bo'lganda, o'shalarni ta'sir kuchi hali ham nimaga ahamiyatga ega bo'lganda, lekin hozir haligi oldingi siyosatda haligi eng yetakchi rahbarlar endi hammasi yetib bo'ldi. Endi bu masalani Bostadan ko'rib chiqdim, tezlik bilan.
Dedi suhbatdosh Anvar Mirzo Husaynov, Andijon avtomobil zavodi, neft gaz kimyo va boshqa sohalarda ilgari tuzilgan xalqaro kontraktlar ham qayta ko'rib chiqilishi kerakligini aytadi. Biroq tahlilchilar sarmoyalar miqdorini oshirish maqsadida O'zbekiston hukumati yirik xorij investorlarga natsionalizatsiyadan himoya kafolati berilganiga ham e'tibor qaratadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda bugunga kelib qariyb 70 milliard kub metr tabiiy gaz ishlab chiqarish imkoniga ega. Ustransgaz boshqaruv sobiq raisi 2020 yil mart oyida kompaniya ichki bozorga qariyb 40 milliard kub metr gaz yetkazib berayotganini ma'lum qilgandi. Biroq gaz zaxiralarining tugashi, texnologik yo'qotishlar va samarali nazorat tizimining yo'qligi tufayli so'nggi 15 yil ichida O'zbekistonda uglevodorodlar yetkazib berish sezilarli darajada kamaydi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
23 noyabr kuni Prezident Mirziyoyevning Shayxon Tohir tumanida mahalla faollari bilan uchrashuvi chog'ida Nuroniy jamg'armasining Toshkent shahar kengashi raisi Rustam Kalonov mahallalarning o'ziga xos muammosini ko'tardi. Mana muhtaram prezident, mahallalarga katta e'tibor beryapsiz, lekin bir fikr bor edi. Sevimli telekanalda mahallada duv-duv gap degan ko'rsatuv bor. Umuman bizning an'analarimizga zid, qanday qilib uni oila davrasida tomosha qilish mumkin, hayronman. Shunchalik bir masalani muhokama qilmoqchi ekan, o'sha mahallasiga borib qilsin. Yana yor-yor degani ham bor. Unda chiqib xotinlar er topaman deydi. Erkaklar xotin, yaxshi erkak bo'lsa, o'zi xotin topib oladi, deb zorlanadi Rustam Kalonov. Uning so'zlarini keltirgan Kun.uz saytining xabar qilishicha, prezident bu gap ortidan bosh vazirga Abdulla Ne'matovich o'zingiz nazoratga oling bu masalani degan. Sevimli telekanalining mahallada duv-duv gap tok shousida asosan oilaviy va ba'zan ijtimoiy masalalar muhokama qilinadi. Bunday tok shoular boshqa ba'zi kanallarda ham bor. Yor-yor tok shousi mualliflarining aytishicha turmush ko'rgan, lekin u yoki bu sabab bilan shu kunda yolg'iz yashayotgan ayollar va erkaklarning bir-birovi bilan uchrashib, oila qurish tomon qadam tashlashi uchun maydondir. Kuzatuvchilar fikricha mahallada duv-duv gap, yor-yor hamda bularga o'xshash yana bir necha ko'rsatuv davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelgach telekanallarda paydo bo'lgan nisbiy erkinlik mahsulidir. Mening yurtim 5 kanalining mahallada duv-duv gapga o'xshash ko'rsatuvi har gal prezident Mirziyoyevning so'zlari bilan ochilishi ham xarakterlidir. Sevimli telekanali bosh muharriri Qahramon Saydaliyev Ozodlik murojaatiga javoban xastaligi tufayli shu kunda ishga chiqmayotgani, yangiliklarni kuzata olmayotgani, shuning uchun kechagi gapdan ham xabarsiz ekanligini bildirish bilan cheklandi. Zo'r TV rahbariyati bilan bog'lanishga urinishlarimiz esa natija bermadi. Yor-yor ko'rsatuvining ilk soni efirga uzatilganiga yaqinda 2 yil to'ladi. 20 yilning yanvarida boshlangan bu loyihaning shu kungacha 200 ta soni tayyorlangan. Jurnalist Muhabbat Hamroyeva, assistent boshlovchilar professor Amina Karimova va stand-up komik To'xtamurod Azizovlar bilan olib boradigan bu ko'rsatuv an'anaviy milliy qadriyatlar tarafdorlari tomonidan muttasil bosimga uchrab kelayotgani boshlovchilarning deyarli har bir ko'rsatuvda tanqidchilarga u yoki bu ko'rinishda javob berishidan ma'lum. Ozodlik shikoyatchi Rustam Kalonov bilan bog'lana olmadi, biroq u ishlaydigan Nuroniy jamg'armasi raisi muavini Sharof Ubaydullayev Kalonovning ko'rsatuvlar to'g'risidagi fikrlariga qo'shilmasligini bildirdi. Saylovda prezidentimizning ishonchli vakili sifatida joylarda qilgan ba'zi chiqishlari bilan ham bizni xijolatga qo'ygan Rustam Kalonovning oddiy xalq hayoti, odamlarning real tashvishlarini bilishiga shubham bor, dedi Sharof Ubaydullayev. Mikhail Gorbachevning qayta qurish yillarida oilaviy mojarolar va ijtimoiy muammolarni televideniya hamda jamoatchilik muhokamasiga olib chiqqan taniqli teleboshlovchi Dadaxon Yoqubov esa ko'rsatuvlar borasidagi xulosani tomoshabin hukmiga havola qilish kerak degan fikrda. Oilaviy mojarolarni 90-chi yillar boshlarida men ham hayot quvonchlari va tashvishlari ko'rsatuvida ko'p olib chiqqanman. Muhimi har ikki tomonning fikrini berish, xulosani esa xalq tomoshabin chiqarib oladi, dedi Dadaxon Yoqubov.
O'zbekiston siyosat.
Yangi O'zbekistonda va'da qilingan islohotlar qayerda qoldi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 10 yillik qamoq muddatini o'tab chiqqan 66 yashar toshkentlik inson huquqlari faoli Azam Turg'unov o'tgan oy qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev va'da qilgan islohotlarning aksariyati pista po'chog'i kabi chetga uloqtirilganini aytadi. Diplomat nashri uchun yozgan maqolasida huquq faoli Karimov davridagi kabi inson haqlarini poymol etish davom etayotgani, mustaqil jurnalist va muxolifat faollari hujumlarga uchrayotgani va korrupsiya gullab yashnayotganini tanqid qilgan. AQSh hukumati yaqinda e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda sud jarayoni rad etilgan minglab mahbus hanuz qamoqda qolmoqda. Ulardan biri 2006 va 2007 yillarda matematika fani bo'yicha yilning eng yaxshi o'qituvchisi deb topilgan Asad Tursunovdir. U 2008 yilda soxta ayblovlar bilan 19 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va hozirgacha qamoqda. Turg'unov Mirziyoyev O'zbekistonida korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklar haqida xabar berayotgan huquq faollari va jurnalistlar hamon nishonga olinayotganini urg'uladi. Faolning o'zi ham ozodlikka chiqqanidan beri hukumat amaldorlari kuzatuvi va tahdidlariga duchor bo'lib kelmoqda. Uning o'z fuqarolik jamiyati tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish arizasi hech bir asossiz 8 marta rad etilgan. 24 oktyabrda bo'lib o'tgan saylovda Mirziyoyev 80.1% ovoz bilan qayta saylandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari saylovni erkin va demokratik deya tan olgani yo'q. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasining 25 oktyabr kuni e'lon qilingan dastlabki xulosalarida saylovga muxolifat qo'yilmagani, haqiqiy siyosiy raqobat kuzatilmagani, O'zbekiston hukumati qator xalqaro majburiyatlarini hanuz bajarmay kelayotgani ta'kidlangan. Ayni paytda hukumat yangi O'zbekiston Jahon banki reytingida ko'tarilgani haqida bong urmoqda. O'zbekiston rasmiylari Vashington va Yevropa poytaxtlariga tez-tez safar qilib, mamlakatdagi o'zgarishlari haqida jar solishyapti. Ammo yangi O'zbekiston va'da qilgan va'dalar va'daligicha qolmoqda. Turg'unov o'z maqolasida so'nggi yillarda O'zbekistonda korrupsiya va qashshoqlik chuqurlashgani, sudlar hali ham mustaqil va adolatli emasligi, militsiya va prokurorlar esa korrupsiyaga botib qolgani haqida yozdi. Turg'unov AQSh va boshqa hukumatlarni O'zbekistonda islohotlar to'liq amalga oshirilmayotganini urg'ulashga hamda Toshkentni o'z va'dalari ustidan chiqishga undashga chorladi. Shuningdek, faol O'zbekiston hukumatini siyosiy mahbuslarni va adolatli sudsiz qamalgan minglab diniy mahbusni ozod qilishga hamda nohaq qamalganlarni reabilitatsiya qilishga chaqirdi. Faol o'z maqolasida hukumat fuqarolik jamiyati erkin faoliyat yuritishiga imkon berishi kerakligini urg'ulaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida ozod mikrofon hokimning lafziga ishonib ish haqini ololmay qoldik.
U bermasa deyapti, men beraman pulini endi. Ishtibosim meni bil deyapti. Firmasi bilan mayli ishlama, men bilan ishla deyapti.
15 yildan so'ng ozodlikka chiqqan muxolif qozoq shoiri COVID-19 kasalxonasida vafot etdi. Pasport biznesi tojik migrantlaridan kim va qanday pul qilmoqda? Pastdarg'omda uylari buzilayotgan aholi sud va hokimiyat qaroridan norozi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa prezidentning hayvon fermasi mavzuidagi ozod rakursni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Jizzax viloyat Yangiobod tumanidan ozod mikrofonga arz qilgan quruvchi yigitlarning shikoyat qilishicha, ular tuman madaniyat saroyi qurilishida sentyabr oyida ishlagan, ammo quruvchi firma rahbari ularga shartnomadagi ish haqlarini bermagandan so'ng ishni to'xtatishgan. Biroq tuman hokimi Ibrohim Qarshiboyev quruvchilarning oldiga kelib, ishni to'xtatmanglar, ish haqlaringni beradi, bermasa men beraman deb ularga kafolat bergan. Ammo quruvchilar rahbari Abubakir Qudratov 18 million so'm ish haqini shu paytgacha ololmay sarson bo'lib yurganini, hokimga arz qilib borishganda esa ularni tanimasligini va qabul qilmayotganini aytmoqda. Abubakir Qudratov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Jizzax viloyati Yangiobod tumanidan, Yangiobod tumani madaniyat saroyi qurilishi bo'yicha ishladik. To'lqin Hamroyev degan kishini firmasi, firmaning nomi To'lqin Farruh kelajagi mas'uliyati cheklangan jamiyat ekan. O'sha kishi bilan endi kelishib, boyagi narxnomalarni yozdik, bitta qog'ozga boshqa qildik hammasini. Keyin o'zini pasport seri nomerlarini yozib berdi, o'zini anaqalarini yozib berdi, ism familiyasini, podpisini qo'yib berdi, hammasi bo'ldi. O'shandan keyin ishladik-da. Endi hafta davomida avans beraman, qilgan ishingga qarab hammasini beraman, qilgan ishingga qarab dedi. Shu bilan
qachon
berolmadi, berolmadi. Sentyabr oyida. Sentyabr oyida.
Nima ish qildilaring endi sizlar? Nima ish qildilaring?
Qarang, shkaturka qildik, stejka qildik, gipsokarton qildik. Endi u kapitalni remont bo'layotgan joy, dalvit qildik ularni. Shu buzish ishlari, keyin yana orqasidan qaytadan qilib, shunaqa ishlarni qilganmiz.
Dagovor qanaqa bo'lgan? Masalan, qog'ozda dagovor bo'lganmi?
Ha, qog'ozda dagovor bo'lgan. Endi shartnoma, shartnoma deyiladi. Men o'zicha unaqa shartnoma, ism familiyamiz kiritilmaganda, o'sha shartnomaga prosta narxnomani yozib, o'zi pasport seriya nomerlarini, firmasining nomini, pechatini o'rib bergan. O'sha bilan ishladik. Endi ish mobaynida ozgina pul berdi-yu, keyin qolganini berolmadi. 18 million 200 ming pulimiz qolib ketgan. O'sha paytda to'xtatamiz, ishni to'xtatamiz degan joyimizda hokimlar keldi, o'sha Yangiobod tuman hokimi keldi. Abu Bakr dedi, tanishdik bir-birimizni, Abu Bakr dedi, sen ishingni davom ettiraver dedi, men bunga aytaman dedi, pulingni topib beradi dedi. Keyin uni firmasini bir ikki urushi boshqa qilib pul topib berasan dedi. Ertasiga 7 million qanchayam pul olib kelib berdida. Tiniq esimda yo'q, daftarimda turibdi hammasi. O'shandan keyin hali olib kelib bermasdan, hali olib kelib bermasdan oldin boyagi hokim gapirayotgan gapida aytyapti, sen ishni davom ettiraver deyapti. Men aytdim, oldin qilgan ishimni pulini bersin, keyin lekin men endi ishlamayman, chunki ertaga yana pulimni bermasa endi baribir brigadani ichida bitta bosh bo'ladi-yu. O'shanday qilib hokim bilan men gaplashyapman. Bolalarni ichida men ham sharmanda bo'laman, undan ko'ra boshqa joyga puli bor, pulni beradigan joyga borib ishlaganim ma'qul, oilamiz bor, bola chaqamiz bor hammamizni, shunaqa shunaqa tushuntirdim. U bermasa deyapti, men beraman pulingni, sen ishni bossang meni bil deyapti, firmasi bilan mayli ishlama, men bilan ishla deyapti.
Yana hokim sizga kafolat beryapti o'sha yerda.
Kafolat beryapti, ha.
Xo'p, keyinchi?
O'sha hokimga ishon, hokimga ishondik-da ishlayverdik-da, ishni davom ettiraverdik. Endi bir kichiroq odam emas-ku hokim. Va'dasiga ishondik-da, endi bitta men emas, bolalarni o'zi ham ishondi-da, bo'ldi ishlayveramiz, hokim bo'lib aytyapti-ku deb, bolalarni o'zi ham anaqa qilib ishlayverdik-da o'sha yerda.
Nechi kishi edilaring endi ishlaydigan?
8-ta, 9-ta edik.
9 kishi edilaring, ha?
Ha, ha. Misol oyiga 2 million, 3 million pul topamiz, o'shani ro'zg'orga yetkazamiz, amallab. Ha, ishni bitirdik, shu bilan yo'q. Keyin hokimga borganmiz. Hokimga borsak, hokim qabul qilmadi. Hokimni oldida yig'ilish bo'layotgan ekan, kutdik, chiqib ketdi hamma. Eshikni ochib kiraman desam, chiqib ketdi. Xo'p, qaytdim. Qabul qiladimi desam, keyin qabul qilmadi, boshqa qildi. Keyin ichki ishlarga telefon qilib, o'sha uchastkavoy, o'sha yerlarga telefon qilib, bizni chiqarib ketishini mana yerda janjal qilyapti. U yerda umuman janjal bo'lgani yo'q. Og'zimizdan bir qo'pol gap chiqishi umuman hech nima bo'lmadi. Biz aytdik, xatiyabi hokim bilan bir og'iz gaplashib chiqaylik, nima deydi? Bo'ldi, o'sha gap. Hokim aytdi, umuman ko'rishmayman, uchrashmayman, ketdim deb ichkarida aytyapti. Menga aniq ovoz eshitilib turibdi. Agar videoda ham sal anaqa to'g'irlasam eshitilsa kerak. Bir kishi kirib ketdi aytganda, o'sha payt aytildi, kirib ketgandan keyin.
Sentyabrda ishlagansizlar, bir oy ishladilaringa?
Sentyabr oyini 1-2 chislosidan 22 chislosigacha ishladik. 18 million 200 ming tinniq summamiz qolib ketdi. Aniq summa 18 million 200 ming pulimiz qolib ketdi.
Deydi Yangiobod tuman hokimidan ish haqqini ololmay yurgan quruvchilar rahbari Abu Bakr Qudratov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
15 yildan so'ng ozodlikka chiqqan muxolif qozoq shoiri COVID-19 kasalxonasida vafot etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Olmaotada 68 yoshli muxolif shoir Aron Otabek qamoqdan chiqqanidan bir oy o'tib shifoxonada COVID-19dan davolanayotganda vafot etdi. Aron Otabekning singlisi Raziya Nutishevaning Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga aytishicha, akasi 24 noyabr kuni reanimatsiya bo'limida vafot etgan. Marhum shoir 2007-yilda politsiyachining o'limiga sabab bo'lgan norozilik namoyishlarini uyushtirganlikda ayblangan va 18 yillik qamoq jazosining 15 yilini o'tab, shu yil oktyabr oyi boshida ozodlikka chiqdi. Otabek 2006-yilda hibsga olinganidan beri o'zining aybsizligini ta'kidlab keladi. U 2012-yilda aybini tan olsa, af etilish haqidagi hukumat taklifini rad etgan. Aron Otabek o'tgan oy Qozog'iston shimolidagi Pavlodar viloyatidagi qamoqxonadan ozodlikka chiqarilgandi. Qarindoshlari va do'stlarining aytishicha, u yurak xastaligi, qandli diabet va artritdan aziyat chekkan. Ko'p yillar davomida Qozog'iston va xalqaro huquq tashkilotlari uning aybsizligini ta'kidlab, hukumatdan shoirni ozod qilishni talab qilishdi. Ularning aytishicha, Otabek qamoqxonada qiynoqqa solingan. Qo'riqchilar uning sog'lig'iga zarar yetkazish uchun kamera poliga yuqori konsentratsiyali xlorli suv sepgan. Sentyabr oyida uni ko'rish uchun qamoqxonaga borgan faollar olgan suratda shoir xorg'in va sog'lig'i yomonlashgan holatda aks etgan. Fotosurat jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lib, uni qo'yib yuborish uchun hukumat rasmiylariga bosimni oshirdi. 2012-yil dekabrda Otabek o'sha paytdagi prezident Nursulton Nazarboyev va uning hukumati tanqid qilingan maqola yozgani va internetga joylagani uchun bir kishilik kameraga o'tkazilgan. 2014-yilda Otabekning qarindoshlari qamoqxona nazoratchilarini uning oyog'ini sindirishda ayblagan edi. Rasmiylar esa buni rad etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyadan badarg'a qilingan tojik migrantlarning qariyb yarmi mamlakatga boshqa ism va hujjat bilan qaytgan. Ishchilar mamlakatga kelishganidan so'ng pasportlari yo'qolganini aytib, yangi ism bilan qaytadan hujjat olmoqda. Ayrim migrantlar hatto 3-4 martadan pasport almashtirgani ma'lum bo'ldi. Tojik hukumati ahvolni jamoatchilikdan yashirib kelgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2021-yilning yanvarida Tojikiston fuqarolarining ism familiyalarini o'zgartirish haqidagi arizalarni ko'rib chiqish muddati qonun yo'li bilan 3 barobarga qisqartirilgan edi. Tojikiston Adliya vazirligi statistika qo'mitasi 2014-yildan 2021-yilning 1-yarmigacha 235 ming fuqaro o'z ism familiyasini almashtirgan. Buning uchun mulozimlar birgina rasmiy to'lov tariqasida 31 million dollardan ortiq pul olganlar. Adliya vaziri Muzaffar Ashurion vaziyatni tojik mulozimlari an'anaviy ismlar foydasiga ruslashtirilgan ism familiyalarni rad etishayotgani bilan izohlagan. Rasmiy qaydlarda Tojikistonda davlat mulozimlari soni 19 ming nafarini tashkil qilishi aytiladi. Mehnat vazirligi huzuridagi migratsiya xizmati o'z navbatida ism familiyalarni o'zgartirishning avj olishi Rossiyada ishlash bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini tasdiqlamoqda. Xizmat vakili Ozodlik bilan suhbatda, mazkur tendensiya taxminan 14 yil muqaddam. Rossiya hukumati tojiklarni turli huquqbuzarliklar uchun ommaviy deportatsiya qilishga kirishganidan so'ng boshlanganini aytdi. Migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, 2020-yil oxiriga qadar 272 mingdan ziyod tojik fuqarosi Rossiyadan deportatsiya qilingan. Huquqmonlar ma'lumotiga ko'ra, Rossiyadan badarg'a qilingan tojik migrantlarning salkam yarmi pasportini almashtirgach, Rossiya Federatsiyasiga qaytib ketgan va bu odamlar Rossiya hududiga noqonuniy kirgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi ostida qolmoqda. Fosh bo'lgan taqdirda ular katta jarimaga tortilishi, qamalishi va qaytadan deportatsiya qilinishi mumkin. Tojikistonning Xatlon viloyatida tug'ilgan 35 yoshli Ubaydulla Alnazarov davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish ayblovi bilan Rossiya sudi tomonidan 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2015-yilda Ubaydulla Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilingan. Tojikistonga qaytgach, do'stlarining maslahati bilan G'ozi Firuzov degan ism familiya bilan yangi pasport olgan va yana Rossiyaga jo'nagan. Bu pasport bilan 3 yil davomida Rossiyaga borib kelib yurdim, dedi Ubaydulla. Migrant 2019-yilning yozida Rossiya hududiga yana bir bor o'zgartirilgan familiya bilan kirganda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari tomonidan ushlangan. Ishlash uchun patent olish chog'ida barmoq izlarim orqali menga oid eski ma'lumotlarni aniqlashdi. Ubaydulla, nega ismingni almashtirgansan, deb savolga tutishdi. Avvalgi ism familiyamni o'zgartirganimni ishonch bilan rad etdim, lekin eski pasportim nusxasidagi fotosuratimni ko'rsatishgandan so'ng tixirlik qilishdan foyda yo'qligini tushundim, deb hikoyasini davom ettiradi migrant. Ubaydulla deportatsiya qilingandan so'ng nochor ahvolda qolib, Rossiyaga qaytish uchun boshqa ism familiya bilan pasport olishga majbur bo'lganini tushuntirishga uringanini aytadi. Uni Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322 moddasi, ya'ni davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish bilan 6 oyga qamoqqa olishdi. Jazo muddatini o'tab bo'lgach, 2020-yil yanvarida Ubaydulla yana 5 yilga mamlakatdan deportatsiya qilindi. Ozodlik surishtiruvi chog'ida bir necha bor ism familiyasini almashtirib, yangi pasport bilan Rossiyaga borgan 12 tojik fuqarosi bilan muloqotda bo'ldi. Ularning barchasi Rossiyada ishlab pul topish uchun noilojlikdan shunda yo'l tutishganini tan olishmoqda. Xumon Karimjon Yorovga ko'ra, ko'plab migrantlar yangi hujjatlar uchun davlat mulozimlariga 500 dollargacha pora bermoqda. Binobarin, mas'ul amaldorlarning shundan ko'rayotgan korrupsion daromadlarining o'zi taxminan 67,5 million dollarni tashkil qilishi mumkin. Tojikiston pasportini olish osonligi mavzusi Rossiya harbiy razvedkasi zobiti Anatoliy Chipiga 2014 yil oktyabrda tojik pasporti bilan Chexiyaga kirganidan so'ng e'tiborga tushgan edi. Ammo Tojikiston Ichki ishlar vazirligi unga pasport berganini inkor etgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'rislar indiyok, inglizlar turki, o'zbeklarning bir qismi g'ulg'uli deb ataydigan, umum o'zbek tilida kurka deb ataladigan bir jonzot bor. Uni amerikaliklar o'zlarining shukrona bayramiga qurbonlik qiladilar. O'zbeklar esa pishirib yangi yil dasturxoniga tortadi. Yaqin-yaqinlargacha ham o'sha jonzotning parranda ekanligiga shubham yo'q edi. 15 noyabrdan beri esa o'sha shubha paydo bo'ldi. Kurka parranda emas, darrandamikan deb o'ylab qoldim. Hay mayli, bu mening tashvishim. Vaqt ortib qolsa qaytarman bu masalaga. Assalomu alaykum. Bu Ozod Rakurs, men Sarvar Usmon.
Fermerning ishlab chiqarayotgan mahsulotlari o'lim shaxsiy mulki, hurmatli do'stlar, hamma fermer eshitsin. Bu ishki davlatning ham, klasterning ham, va eshmatning ham, tashmatning ham, prezidentning ham mulki emas.
Faqat ularni o'zi boy bo'ldi, lekin bizning fermerlarimiz, bizning fuqarolarimiz hech qanday boy bo'lgani yo'q.
Klasterga kiradigan yuridik shaxs ixtiyoriy kiradi. Ixtiyoriy. Birdaniga davlatni qarori bilan, prezidenti farmoni bilan tashkil bo'ladigan narsa emas.
Klaster yoqilg'i bersa, klaster ximiyaviy o'g'it bersa, texnika bersa, suv bersa, siz ishingiz rivojlanadi. A bu bitta qullikni bir turi.
Klasterlar bugun bizga kerak emas. Ular faqat monopoliya bo'lib keldi. Ularning yashirin egalarini ham bilamiz.
Rasmiy qog'ozlarda nimadir o'zgarish bo'layotgan, lekin asl hayotda hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q.
O'n beshinchi noyabr kuni Prezident Mirziyoyev qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga doir navbatdagi qarorni imzoladi. Shu kuni Prezident o'tkazgan video selektor yig'ilishida muhokama qilingan masala ham bir cheti bilan qishloq xo'jalik ishlab chiqarishiga oiddir. 16 noyabrda esa Prezident paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish Respublika komissiyasini farmon bilan tasdiqladi. Prezident qarori va farmoni hamda yig'ilishda belgilangan choralar muhokamasi uchun ko'rsatuvimizga Qashqadaryolik fermer Feruza Keldiyorova hamda Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Ismoil Osponovlarni taklif qildik. Ko'rsatuvga taklifni qabul qilganingiz uchun rahmat. Xush ko'rdik. Prezident Mirziyoyev 15 noyabrda o'tkazgan video selektor yig'ilishi kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlandi. Unda 2022 yilda amalga oshiriladigan dasturlar haqida gap bo'ldi. Yig'ilishda kambag'allikni qisqartirishga kelasi yili sarflanadigan katta-katta mablag'lar sanab o'tildi. Ko'riladigan choralar orasida Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning Telegram kanalida xabar qilinishicha mana bu chora ham bor.
Tom orqasi bo'lgan xonadonlarda 100 ta parranda, 20 ta quyon, 5-6 ta qo'y va echki, kamida 5-10 ta kurka, 5 ta asalari uyalari boqilishini tashkil etishga ko'maklashiladi.
Tomorqada tovuq boqish masalasini Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon muttasil aytib keladi.
Jujalarimning patlari sariq, sariq ko'zlari masalatari.
Tovuq masalasini mamlakat kun tartibiga Shavkat Mirziyoyev prezidentlikning birinchi muddatiga saylanganidan ko'p o'tmay, 17 yilning yanvarida Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida chiqargan edi. Bu gapdan keyin ham tovuq boqish va uning qatorida qalampir va limon ko'chatlari ekish va shu kabi gaplar bot-bot ko'tarilib turdi. 20-yilning aprelida tovuq masalasi yana prezident darajasida ko'tarildi. O'tgan yil bahorida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident kooperatsiya asosida parrandachilik korxonalari ochilajagi, ular xonadonlarga 3 kunlik jo'jalarni tarqatib, ozuqasini yetkazib berishi, 40 kundan keyin kooperatsiyaning o'zi go'shtni markazlashgan holda sotib olishi haqida gapirgan edi. Feruza, siz Qashqadaryoning Choson tumanida yashaysiz, fermersiz, qishloqda nima kechayotganini yaxshi bilasiz. Ayting-chi, prezidentning 5 yildan beri olib borayotgan tovuq siyosati o'z samarasini berdimi? Xonadonlarda tovuq ko'paydimi? Aholi turmush darajasi tovuq tufayli o'sdimi?
Assalomu alaykum, avvalambor Sabr aka. Prezident haqiqatan ham yangi O'zbekistonda bizni eski an'analarimiz, ota-bobolarimizdan qolgan an'ana bo'lgan bu tovuq yetti xazinani biri degan an'anani ilgari surib, o'sha mahallalarda uzoq cho'l qishloq hayotida tovuqni ko'paytirishni va tovuq boqishni ilgari surdi. Bu juda ham to'g'ri fikr, lekin bu hech qanday mahallaga yoki qishloq xo'jaligi tovuqni prezident qaroriga asosan ko'paytirib qolgan joyi yo'q. Har doim ham bizda urf-odat bo'lib qolgan o'sha yangi oila qurgan kelin-kuyovga o'sha ona tarafidan bir uya, bir ona bir 10-15 ta jo'jalari bilan bo'lgan jo'ja tovuqni beradi. Ular nima aytishadiki, nima qilgin, o'sha jo'jalardek ko'payib yurgin va ro'zg'orini o'sha nimadan moddiy tarafini o'sha tovuq jo'jalarini tuxumlaridan boshlash uchun beriladi. Bu anan.
Yaxshi odat ekan, Feruza. Feruza, yaxshi odat ekan. Yo, shaxsan siz mana fermersiz. O'sha prezidentni chaqirig'iga javoban bir labbay deb shu sohada ham bir ish qildingizmi?
Yo'q.
Nega?
Bizda hech qanday tovuq ko'paytirish nimasi yo'q, lekin qishloqda doim ham tovuq qilinib yuradi. Har bitta xonadonda har doim bo'lmadi degan vaqtida eng ishsiz xonadonda ham 10-15 ta tovuq bo'ladi. Lekin prezident qaroriga asosan hech kim 10 ta tovuqni 20 ta qilib qolgan yo'q. 20 ta tovuqni 30 ta qilib qolgan joyi yo'q.
Xonadonlarda tovuq boqtirish kompaniyasining muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligini umumiy manzarasi haqida tasavvur yo'q. Biroq joylardan kelayotgan xabarlarni o'rganish jarayonida Ozodlikdan mana bu sarlavhalar paydo bo'ldi.
Kuz tugayapti, sanashga jo'ja yo'q, banklar kredit berishni to'xtatdi. Mirziyoyevning har bir oilani tovuq baqar qilish rejasi Qashqadaryoda mag'lub bo'ldi. Banklar bankrotlik yoqasiga keldi, aholining kreditni qaytarishga qurbi yo'q. Bank xodimlari aholi qaytarmagan kreditni o'z oyligidan to'lashga majburlanmoqda.
Ismoil aka, siz Navoiy viloyati hokimining sobiq o'rinbosari sifatida masalani ichidan bilasiz. Qaror qabul qilish va uning ijrosi mexanizmlarini bilasiz. Bir necha yildan beri Amerikada yashayotgan bo'lsangiz ham O'zbekistonda kechayotgan jarayonlardan yaxshi xabardorsiz. Prezidentning aholini kambag'allikni chiqarishga qaratilgan shu choralari ish berdi degan ishonch bormi sizda?
Assalomu alaykum. Bitta zamishani qilmoqchiman, man Navoiy viloyat hokimiga muammol ozgina vaqt ishladim, lekin man ko'p vaqt Toshkent viloyati agrosanoat uyushmasidan, Navoiy viloyati agrosanoat uyushmasidan kelgan bir juda ko'p yillar, 7 yildan ko'proq tuman hokimi bo'lib ishlaganman. Shuning uchun buni aytishim mumkinki, birinchi kundan kuzatgan edik, lekin mana shunday yondashish bilan xalqni farovonligini oshirish yo bo'lmasa tovuqni ko'paytirish yo boshqa maqsadni ko'paytirish degan masalani o'zi juda bir keragiyon narsa. Bu boburi buyruq bojiqni bir turi. Mana bir ko'rdikku, xonama xona yurib hokim yoniga bankirni olib, yana bitta qalibilichani olib, hammasi haliga kredit berib, xolasa ham xolamasa ham jo'jalarni olib kelib tashladi. Jo'jalar ko'pchilik qirilib ketdi. Bu narsani bunday metodda qilib bo'lmaydi. Buni hech qanaqangi rezultati bo'lgani yo'q, bunda hech qanaqa foyda bo'lgani yo'q. Balkim 1-5% odamlar bundan foyda ko'rgan bo'lishi mumkin. Lekin bunaqa metod bilan tepadan buyruq bilan qilinadigan ish emas bu. Shuning uchun biz bu nimada tadbirning xolaysiyligimiz aytganda hech qanaqa natijasini ko'rmadik. Bundan tovuq go'shti ortiq bo'lgani yo'q, tuxum ko'paygani yo'q.
Ismoil aka, Mana tavuqni yoniga, tavuqni yoniga kechagi majlisda, kechagi yig'ilishda endi quyon qo'shildi. Hatto ari qo'shilyapti. Nima uchun qilinyapti? Qilinadi bunday gaplar. Agar samara bo'lmagan bo'lsa, 4 yildan beri bo'yani yo'q deyilyapti mana, deyapsiz.
Endi mana tushunishimcha qishloq xo'jaligida bu mutlaqo bilmaydigan odamlar boshqaryapti, davlatga ham bular sohani ham. Agarda dehqonga, chorvaga erkinlik bersa, uni imkoniyati, unga imkoniyat yaratsa, yer bersa, yemlar monopol narxi bo'lmasdan juda ko'p joylarda bo'lsa, olish narxi, uni yeri bo'lsa, bu narsa o'zidan o'zi yechiladi. Odamlar erkin bo'lsa, iqtisodiyotni tepadan buyrug'dan tashkil qilinmaydi. Buni erkinlik iqtisodiyot qonunlarining ishlashi bilangina bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, bu tadbir ham juda muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Endi yaratgan narsa mana bu asallari hutlar degani, endi bu juda kulgili. Buni karmovoy bozorsi bo'lmagan joyda asallari hutlar bo'lmaydi. Buni joydan joyga ko'chirib yurish kerak. Daraxtlar gullagan paytda, otlar gullagan paytda qanaqa otlar medanosh bo'ladi, buni hammasi o'zi xususiyatlari bor. Buni ko'chirib yurish kerak, toqqa, pastga, yuqoriga, tepaga. Paxta gullaganda paxtaga, yantoq gullasa yantoqqa, bog'lar gullasa bog'larning ishiga, bir hammasi mavsumiy ishlar. Shuning uchun asalari ushlash bu juda spesifikli narsa. Kurka ham xuddi shunday, quyon ham shunday. Endi tovuqqa qishloqda qalay singlimiz aytganday, yapasiga bor, bu qiyin emas. Lekin majburlab cho'zib berish umuman o'zidan qilgan yo'q. Olib kelgan cho'zilarning ko'pchiligi haligi xo'roz bo'lib chiqdi. Bu haligi parandachilik fabrikalari qilayotgan g'iramliklar ham bor bu yerda. Shuning uchun bu masalani bunday qilib yechib bo'lmaydi, mani fikrim bu.
Xo'p, parandachilik mavzuiga nuqta qo'yishdan oldin yana bir gap. O'zbekiston prezidenti shu yil 14-iyun kuni parandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi.
1-iyundan boshlab HQS to'lovchisi bo'lgan parrandachilik xo'jaliklariga o'z xo'jaliklarida yetishtirilib, realizatsiya qilingan tuxumning har bir donasi uchun 50 so'm hamda parranda go'shtining har bir kilogrammi uchun 1000 so'm miqdorida respublika byudjetidan subsidiya ajratiladi.
Ismoil aka, bu yerda gap parrandachilik fabrikalari ustida boryapti, to'g'rimi? Bu qaror, bu yechimga munosabatingiz qanday?
Bu yechimga agarda mahsulotga xarida imtiyoz beradigan bo'lsa, bu yomon emas. Lekin nimaga faqat parandachilikka, nimaga fermerlarga bermaymiz? G'alla uchun, paxta uchun. Bu masala juda dolzarb, ma'muriy ko'rta aytganman. Parandachilik ham bu yerda monopoliya bo'lib qolyapti. Endi bu davlat parandachilik korxonalari emas. Bu korxonalarning hammasi maslahat cheklangan jamiyatlar deb kelgan katta-katta boylarning korxonasi bo'lib qolgan, shularga imtiyoz beryapti. Buni juda nomaqul ish deb bilaman buni. Bu klasterga o'xshagan bir tip bo'lib qoldi. Lekin buni bilan katta o'zgarish bo'lgani yo'q. Nimaga endi faqatgina parandaga biz imtiyoz berishimiz kerak ekan? G'allaga ham imtiyoz bering, qorako'chlikka imtiyoz bering, molboqa deganlarga imtiyoz bering. Buni men keyinroq aytardim, rivojlangan davlatlarda kerak mahsulotga subsidiya beradi. Hatto boy davlatlarda ham shunaqa. Bu praktikani biz endi parandachilikdan boshlabdi. Bu yerda mo'ylimon buni shu haliga tankalari bor odamlar suryapti o'zlari qarxonalari uchun. Bizda boshqa nimasi bo'lishi mumkin emas.
Klaster so'zini ishlatdingiz, ko'rsatuvimizning ko'rsatuvimiz davomida bu masalaga keyinroq to'xtalamiz. Prezident shu yilning iyunida o'tkazilgan yig'ilishda narx-navoni barqarorlashtirish, oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan parranda go'shti ishlab chiqarishni ko'paytirish haqida yana gapirdi. O'sha yig'ilishda ma'lum qilinishicha 20 yili mamlakat bo'ylab 247 ming tonna tovuq go'shti yetishtirilgan. Bu yil oxirigacha esa bu ko'rsatkichni 450 ming tonnaga yetkazish vazifasi qo'yilgan. Bu raqamlar tartibida tomorqalarda boqilayotgan tovuqlar bormi yo'qligi noma'lum. Feruza, aytingchi, klaster nima? Albatta, men sizdan bu so'zning lug'aviy ma'nosini emas, siz o'zingiz bir necha yildan beri hamkorlik qilib kelayotgan klaster nimaligini so'rayapman. Siz tushuntirib beringchi, mana fermerning nazarida nima klaster?
Klaster fermerlik, fermer so'zining o'rniga yangi qo'yilgan maqom klaster bir yuridik tashkilot hisoblanadi.
Hop. Yana nima ayta olasiz klaster to'g'risida?
Klaster o'zi ekkan mahsulotlarini o'zlari qayta ishlab, o'zlari eksport qilib, o'zlari sotishga imkoniyat beriladigan bir yuridik o'z huquqiga ega bo'lgan tashkilot deb bilaman.
Keling shu o'rinda O'zbekiston 24 kanali muxbirining klasterlar deb bergan ta'rifini eshitaylik.
Klasterlar mamlakatimiz uchun yangi bo'lgan ushbu tizimning afzalliklari haqida ortiqcha ta'rif berishga hojat yo'q. Chunki bugun dehqon klaster berayotgan foydani o'z hayoti faoliyatida ko'rib, sezib turibdi. Boshqacha aytganda, urug'dan tayyor mahsulotgacha zanjirga asoslangan ushbu yo'nalish qisqa fursat ichida qanchalik samarador ekanligini namoyon etdi. Eng asosiysi omilkor va ishbilarmon yurtdoshlarimizda bu meniki, yerdan unumli foydalanadigan va mahsulotning aniq egasi bor degan tushunchaga ishonch mustahkamlandi. Maqsad dehqonni boy qilish.
Feruza, klasterga berilgan ta'rifni eshitdingiz. 2-3 yildan beri klaster bilan ishlayapsiz. Muxbir klasterdan maqsad dehqonni boy qilish dedi. Siz boyidingizmi?
Haqiqatan ham muxbir juda ham to'g'ri aytdi. Klasterni maqsadi dehqonni boy qilish, ishsizlikdan oldini olish, dehqonni boy qilish haqida gapirdi. Lekin bugungi kunda bu matbuotda berilayotgan imkoniyatlarni klaster hozir berayotgan yo'q. Fermerlar klaster tizimiga o'tib, klaster fermer boy bo'lgan yo'q. Faqat yo'ldan ko'pchilikni boy qildik-ku, lekin o'zimiz hali boy bo'lganimiz yo'q. O'zimizda tuzilgan klaster ham bizga kirib kelgan yangi innovatsion g'oya bo'lib kirib kelgan chet el, Xitoy, Singapurdan kelgan yangi klasterlar ham hali fuqaroni yoki fermerni boy qilgan yo'q. Faqat ularni o'zi boy bo'ldi, lekin bizning fermerlarimiz, bizning fuqarolarimiz hech qanday boy bo'lgani yo'q.
Nega?
Naborot?
Nega?
Boy bo'lmaganligi fermer erkin emas, mustaqil emas. Avval bitta hokimiyat tizimidan topshiriqlar berilgan bo'lsa, endi klasterda tizimidan fermerga ikkita ega, ikkita dehqon qilib aytganda ikkita qaror ko'paydi. Fermer erkin bo'lganda edi, albatta boy bo'lgan bo'lardi. Fermerni klaster vaqtida o'g'itlarni yetkazib bermaydigan holatlar bo'layapti yoki suv bilan ta'minlab berayotgani yo'q. Fermer bilan klaster bevosita emas, bilvosita faoliyat olib boryapti. Shu sababli men masalan bir mustaqil kuzatuvchi sifatida chetdan kirib kelgan klasterlar, Xitoy, Indorama klasteri ham bir yangilik olib kelgani yo'q. Fermerni boyitish uchun yangi sistema.
Siz nima Indorama bilan Indorama bilan ishlaysizmi?
Yo'q, men Indorama Xitoy klasterlarini o'z mustaqil ravishda kuzatib boraman. Chunki bizaga yangi kirib kelgan vaqtida o'sha yangi klasterlarni aytgandiki, ularni ekish nimalari, texnologiyalari boshqacha va dorlash, ximiyaviy o'g'itlar berish jarayonlari butunlay boshqacha degandi. Ming afsuski, Indorama ham Xitoy ham bizni yo'nalishimizdagi doimiy ekib yurgan dehqon fermerlarimiz doimiy ekib yurgan yo'nalishda bug'doy va paxta yetishtiryapti. Hech qanday yangilik bo'lgan yo'q. Naborot, o'sha chetdan kelgan klaster ham bizdan o'rnak olib, bizni dehqon bobolarimizdan yetishtiradigan tizimda paxta bug'doy yetishtirib beryapti. Ularda bir yangilik kirib kelmadi. Biz o'ylagandikki, chetdagilar yangilik kirib kelsa, biz ham shu yangiliklardan o'rganib, nimadir o'zgarish bo'ladi degandik. Yo'q, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Lekin bo'layotgandi, rasmiy qog'ozlarda nimadir o'zgarish bo'layotgandi. Lekin asl hayotda hech qanday o'zgarish bo'lgan yo'q.
Ismoil aka, siz nima deysiz? Bir tomondan fermerning gapini, ikkinchi tomondan klasterga berilgan ta'rifni eshitdingiz. U ta'rif O'zbekiston Respublikasi Davlat televideniyasi muxbirining ta'rifi edi.
Endi klaster to'g'risida va klaster nima ekanligiga tushunish kerak. Birinchidan, klaster korxona emas, hurmatli do'stlar. Klaster tizim, klasterda tepadan buyruq bilan tashkil qilinadigan narsa emas. Bu korxonalarning bir o'zaro bir kelishilgan ixtiyoriy bir tizimi. Mana hozir paxta klasterda qanaqa korxonalar bor, atab o'taylik. Fermer bor, mustaqil fermer yuridik shaxsmi? Yuridik shaxs. Bundan keyingi paxtani oladigan paxta zavodi. Bundan keyin epigradiya sexlar, bundan keyin to'qimachilik fabrikalari, hammasini bitta tizim deymiz, paxta tizimi. Endi bu yerda klasterlar deb paxtani qayta ishlaydigan korxonalarga nom berib, ularga monopol sharoit yaratgan. Ularga sotib oladigan narxini o'zlari belgilaydi. Mana shu sizlarga aytgan kambag'al hali boy bo'lmaganimiz degan tegida yotgan narsa oladigan narxi davlat buyurtmasi yo'q bo'lgani bilan klasterlarni majburlab oladigan narxi. Ularning yetishtirib beradigan mahsulotlari ham haligi ta'minotchi sifatida urug', yoqilg'i, o'g'it va hokazo narsalarni hammasi qimmat 3-4 barobar. Buni monopoliya deymiz. Mana shu masala iqtisodiyotda umuman iqtisodiyot qonuniga noto'g'ri. Bu yerda yana bitta aytadigan muhim masala klasterga kiradigan yuridik shaxs ixtiyoriy kiradi. Ixtiyoriy. Bu o'zi shunday birdaniga davlatni qarori bilan, prezidentning farmoni bilan tashkil bo'ladigan narsa emas. Bu masalalarda
Ismoil aka, ana o'sha siz aytayotgan ixtiyoriylik yoki majburiylikka oid yana bir hujjat imzolangan 16 noyabr kuni o'sha hujjat to'g'risida ham gaplashamiz. Bu mavzuni o'sha hujjatni muhokamasida balki davom ettirarmiz. Feruza, ilgari shartnomani hokimlik bilan tuzardingiz, shundaymi? Fermer sifatida shartnomani hokimlik bilan tuzardinglar. Fermerlar, to'g'rimi?
Ilgari har doim fermerlar hokim bilan shartnoma tuzlardi. Hozir
endi keyingi yillarda klaster bilan tuzyapsiz, to'g'rimi?
Shunday.
Nima farqi bor ikkalasini orasida? Nima farq? Nima o'zgardi?
Hozir ham fermerlar klaster bilan tuzilib deydi-yu, lekin aslida hokimiyat bilan tuzilish hali to'xtagan yo'q.
To'xtagan yo'q.
Hozir hokimiyatni buyrug'i asosida klasterda o'zi mustaqil emas. Klasterda o'zi mustaqil bo'lganda edi. Boya yuqorida aytib ketdim, bevosita klaster bilan fermer o'rtasida bevosita muloqot yo'q. Bilvosita muloqot bo'lyapti. Hozir ham mana 2022 yilga shartnomalar imzolanib, paxta sentrlari o'zi narxlara boshlandi. Lekin buni hokimiyat tizimi narxlar shartnoma qilib taqlab berdi klaster fermerlarga berib e'lon qilyapti. Lekin nima sababdan klaster bilan fermerni bevosita muloqot qilishiga haligacha yo'l qo'yishmayapti? Fermerlarni noroziligi mana shundan.
Ismoil aka, mana 2-3 yildan beri o'sha klasterlar joriy etildi. Ular qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida bir nimalarnidir o'zgartirgandir-ku. Foydasi, zarari nima bo'ldi shu kungacha? Gapirish mumkinmi?
Yo'q, foydasini ko'rganim yo'q. Hosillarligi kamayib ketdi. Buning sababini aytaman. Nima uchun hosillarlik kamayib ketdi? Fermerlarning erkinligini qo'ldan olib qo'ydi. Agarda siz fermer bo'lsangizda sotadigan mahsulotingizni narxini bilmasangiz, u sizni ishlab chiqarish sarf xarajatlaringizni qoplamasa, siz qanaqa ishlaysiz? Xuddi shunday bo'ldi. Bu haligi shartnomalarda shartnoma tayyorlovchi bilan tuziladi. Buni hech qanaqa boshqa chatishtirmalar. Buni klaster deb nomlaysizmi, boshqa deb nomlaysizmi? Paxta zavodi oladi. Paxtani paxta zavodi oladi. G'allani g'alla kombinati oladi. Bu klaster bu boshqa farqi yo'q. O'sha yerda shartnomada narxini ko'rsatmaydi. Paxtaning narxini hozir ham bir xil joyda ma'lum emas. Keyin ular qolgan narxini yozadi. Buni monopoliya deydi. Bozor narxida deb qo'yish kerak. Mavjud hali o'sha paytda kelgan paytdagi paxta terish paytidagi bozor narxida deb qo'yish kerak. Fermerning ishlab chiqarayotgan mahsulotining o'rni shaxsiy mulki, hurmatli do'stlar, hamma fermer eshitsin. U ichki davlatning ham, klasterning ham, boshqatining ham, tashqatining ham, prezidentning ham mulki emas, bu sizning mulkingiz. Uni xarajati sizning shunchangizdan. Hech kim sizga bir tiyin berayotgani yo'q. Shuning uchun hech kim na klaster, na boshqasi, na prezident xo'jayinlik qilib sizga narx belgilash kerak emas. Mana shu yerda hamma eng muhim masala. Keyin beradigan narxlari monopoliya narxi bo'lish kerak emas. O'shandagina rivojlanish bo'ladi. Boshqa yo'li yo'q buni. Buni bozor munosabati deydi.
Feruza, keling endi navbatni yana sizga beraylik. Klasterlar bilan munosabatlaringizda fermer sifatida siz nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
Fermer ham, klaster ham yuridik shaxs bo'lib, faoliyat olib borsa, yaxshi uyg'unlashadigan va rivojlanadigan bo'la oladi. Lekin bugungi kunda klaster bilan fermerning o'rtasida nima yo'q, bog'liqlik yo'q. Klaster ham kimdir topshirig'ini fermerga yetkazadi, fermer ham klasterga o'zini nima deydi, o'ziga bog'liq bo'lmagan, o'zini o'sha jarayonda o'sha texnikani yoki nimani unga zarur bo'lgan ta'minot yetkazib berolmayotganligini klasterga aytgani bilan klaster u narsani yetkazib taqlab berolmayapti. Klaster bilan fermerni o'rtasida juda katta tafovut, bo'shliq bor. O'sha bo'shliqni yo'qotib, klasterdan har bitta nimasi har bitta fermer bilan birgalikda ish olib borganda rivojlanish bo'lishi mumkin edi. Lekin hozir unaqa bo'layotgan joyi yo'q. Shu yil suvdan juda ham fermerlar qiynaldi. Qiynaldi, lekin klasterda bironta nimasi kelib, o'z vaqtida suvini yoki o'g'itini nimasini yetkazib berolmadi. Fermerlar har doimgidek suvsizlikdan qiynalib, hokimiyatga murojaat qila boshladi va hokimiyat orqali suv olishlarga musharraf bo'ldi. Lekin o'sha narsani oldini olishgina klaster fermerga kerakli ehtiyojlarni joyiga qo'yib berganda edi, bugungi kunda fermer boy bo'la olgan bo'laydi. Lekin klaster o'zini burchini, fermerda oldidagi burchini bajarib berolmayapti. O'shaning uchun fermerlar boy bo'lishi juda ham qiyin bo'lyapti. Qolaversa, klaster
tushunarli. Feruza, mana endi klasterlarga oid eng so'nggi hujjat. Prezident Mirziyoyev 16 noyabrda imzolagan farmon bilan paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish respublika komissiyasini tasdiqladi. Farmonda klasterlar bilan shartnoma asosida ishlaydigan fermerlar endi klasterlarni o'zlari tanlash huquqiga ega bo'ladi deyilgan. Feruza, bu farmondan xabaringiz bormi?
Ha, bu farmondan xabarim bor.
Nimasi yangilik bo'ldi sizga? Nimasi yangilik bo'ldi?
Bu farmondan hech qanday yangilikni men ko'rmadim. Ko'rmaganim har doim klaster erkin, klaster kim bilan, fermer erkin, klaster bilan xohlagan klasteringiz bilan shartnoma qilishingiz mumkin degan tanlov har doim bordi. O'tgan yil ham bordi, yana klasterdan kelgan vaqtida ham bordi. Majburiy emas edi. Lekin klasterda o'zi erkin bo'lmagandan keyin fermer qanday erkin bironta boshqa o'zi xohlagan klasterga borib shartnoma qilish mumkin. Agar shunday shu yilgi prezident qarori ijrosi ta'minlansa, shu vaqtgacha bu qarorlar bor edi, lekin chiqa ijrosi bo'lmayotgandi. Quyi organda prezident to'g'ri qarorlar va chiroyli qarorlar chiqaryapti, lekin ijro organda nuqsonlar bor edi. Agar
farmonga qaranglar, farmonga binoan Feruza.
Qaror ekan, Sarvar aka, o'sha tanlovlar bu yil amalga oshadigan bo'lsa, Xitoy va Singapurda indorama klasterlar O'zbekistondan chiqib ketadi. Chunki ular bizaga hech qanday bir yangilik olib kelmadi. Hech qanday Xitoy bilan, indorama bilan majburan shartnoma qilib turgan fermerlar indorama va Xitoy klasterlardan juda ham norozi. Noroziligi ularni o'g'itlarini qimmat nima qilib berayotganligi, qolaversa o'tin masalasi. Bilasiz, bizada svet gaz ozgina muammo bo'lganligi uchun o'tin masalasini indorama yoki Xitoy nimalari biz o'tinni faqat tomirigacha yig'ib olishimiz kerak, lekin ular o'tinni berishmaydi. G'uzapayani endi g'uzapay bizda o'tin deydi, kimda shiva qanday o'sha g'uzapay masalasi bo'yicha hozir juda ham qiyin bo'ladi.
Feruza, qisqa savol, bu yilgi paxtangizni narxi belgilandimi?
Yo'q,
hanuz belgilangani yo'q. Farmonga binoan agar siz klaster faoliyatidan norozi bo'lsangiz va sizday norozi fermerlar klaster bilan ishlayotgan fermerlarning 3/2 qismini tashkil etsa, hukumat qarori bilan tashkil qilingan klaster bilan tuzilgan bitim sudda ko'rib chiqiladi. Ismoil aka, siz bu farmonni qanday tushundingiz?
Bu farmonni bitta o'zgarishi borki, 3/2 qismi norozi bo'lsa sud orqali deydi. Bu juda bir qiziq masala. Sud har bir yuridik shaxsi jalbasini ko'rib chiqishi kerak. Bu birinchi. Ikkinchisi, klasterlarni tepadan majburiy tuzilmaydi. Yana bir marta takrorlayman. Klasterlar erkin tuziladigan yuridik shaxslarning o'zlari tashkil qiladigan bir organ. Klaster yuridik shaxsi emas, yuridik shaxsni qalban aytdim. Zavodlar, fabrikalar, fermerlar. Fermerlarga oylik to'lab yurgan bo'lsa, fermerlarning mustaqilligi yo'q. Hali singlimizni aytganimda tushunmadim. Fermer o'zi yuridik shaxs, ish haqini ham o'zi beradi, hamma ikir chikirib o'ziniki. Bu haliga paxta zavodi oladigan u ham o'ziga yuridik shaxs. Klasterda tizim. Buni masalan, men hozir aytishim mumkin, katta-katta olimlar buni e'tiroz qilib yozyapti, huquqni bir barhamat qilib. Haliga doktorlar, fan doktorlari Gulsara Shermatova, Yuliy Yusupov, Abduqodir Abdullayev, keyin Alisher Ilhom degan bir do'stimiz bor. Klaster nima ekani degan shuna tushunarli til bilan yozgan. Klasterlar bugun bizga kerak emas. Ular faqat monopoliya bo'lib keldi. Ularning yashirin egalarini ham bilamiz. Ular faqat monopoliyaga latifundistlar bo'ldi. Hozir yerlarni ham klasterga beryapti. Klaster paxta yetishtirmaydi. Paxta yetishtiradigan dehqon. Uni kooperativ deymizmi? Fermer deymizmi? Boshqa nom beramizmi? Faqatgina dehqon. Dehqonga sharoit yaratib berib, dehqonga yerni garantiya qilib berish kerak. Bugun dehqonni katta qiladi, ertaga erik qiladi. Undan keyin tarqatib yuborib klasterga beradi. Ming xil dayra qilyapti 5 yildan beri. Shuning uchun bu yerda hech qanaqa ishonch qilmay qishloq xo'jaligida ishlaydigan odamlarga.
Tamam.